Živimo po pameti in zmožnostih. V zadnjih tednih nas nekateri slovenski politiki in gospodarstveniki po zgledu njihovih evropskih kolegov prepričujejo, da je glavni problem današnjega časa, da premalo zapravljamo. Da bi ljudje več zapravljali, naj bi bilo potrebno uvesti tako imenovane ukrepe za spodbujanje potrošnje. Do sedaj so ukrepe za spodbujanje potrošnje izvajali trgovci z reklamami in akcijami. Sedaj pa naj bi se k spodbujanju potrošništva pridružila še država. Ali v zadnjih mesecih res premalo zapravljamo? Ali je bilo normalno, da smo v zadnjih letih zmetali stran ogromno hrane, ki se je pokvarila v naših hladilnikih in shrambah? Ali je bilo normalno, da smo vsak dan zmetali stran na tone nekaj dni starega kruha? Ali je bilo normalno, da smo kupovali obleke, čevlje in druge stvari samo iz modne muhe ali pa zato, da smo zapravljali? Ali je bilo normalno, da smo menjavali avtomobile na 2-3 leta in kupovali vsakič večje in dražje? Ali je bilo normalno, da se je v naših družinah čedalje manjšivalo, ker se to tako in tako ne splača, ker je bolje kupiti novo? Ali je bilo normalno, da smo brez posebne priložnosti hodili jest v gostilno, ker se doma itak ne splača kuhati? Ne, to in še marsikaj drugega ni bilo normalno. Sedaj, ko vendarle mnogi bolj gledamo na vsak cent, sedaj, ko bolj po pameti trošimo denar, ker ne vemo, ali bomo jutri še imeli službo ali ne, pa še celo država razmišlja, kako bi nas premamila, da bi kupovali stvari, ki jih ne rabimo. Mnogi med nami so hudo zadolženi, mnogi brez službe. Mnogi imajo tako slabe plače, da se komaj prebijajo skozi mesec. Mnogi kmetje težko živijo. Vsem tem nobeden od predlaganih ukrepov za spodbujanje potrošnje ne bo prav nič pomagal, saj nimajo manjkajočih 90% denarja, da bi si lahko privoščili dobrine, katerih kupovanje naj bi država spodbujala. Denar za te ukrepe pa bo šel tudi iz njihovih žepov. Po uvedbi evra so se pri nas cene v povprečju povišale za 30%. Še dodatno zvišanje cen pa smo doživeli pred letom in pol, ko so se na svetovnih trgih močno povečale cene hrane in nafte. Za uvedbo evra se stroški, na primer gostincu, ki je kavo iz 120 dolarjev podražil na 1 evro, niso nič povečali. On pa je ceno dvignil za 100%. Cene nafte so danes za 40% nižje kot pred letom in pol. Tudi kmet dobi skoraj 40% manj za svoje pridelke. Mi pa v trgovinah še vedno plačujemo iste ali še višje cene. Še bolj ekstremno se je neupravičeno draženje dogajalo pri cenah stanovanj, ki so v zadnjih letih poletele v nebo. V normalno delujočih tržnih razmerah se ob zmanjšanem povpraševanju znižujejo tudi cene. Če tega naši prodajalci niso dojeli v prvih pol leta gospodarske krize, bodo pa v drugih pol leta, če jim le država ne bo delala potuhe. Če bo trg deloval, bomo slej ko prej vsi kupovali ceneje in to brez državnih subvencij. Prodajalci pa tudi ne bodo propadli, saj so si v zadnjih letih prekomerno povišali cene. Cene morajo torej postati bolj normalne in država mora to dopustiti. Država naj raje omogoči pogoje, da bodo ljudje imeli delo in bodo zanj tudi solidno plačani. Država naj omogoči, da bodo tisti, ki naredijo izdelek ali upravijo storitev, dobili tudi plačilo in s tem njihovi delavci plačo. Ne pa da dovoli, da se v zadnjem času podaljšujejo plačilni roki na 3 in več mesecev. Vsi, ki hodimo v trgovino, vemo, da moramo izdelke, ki jih kupimo, plačati na blagajni, preden gremo ven iz trgovine. Država naj tudi vzpostavi sistem, ko bo imelo delo, vrednost in spoštovanje. Ne pa tako, kot je danes, ko mnogi mislijo, da morajo obogateti čez noč z malo ali nič dela. Država ne omejuje nerazumne borzne špekulacije, ki nič ne proizvajajo, ampak ustvarjajo navidezno vrednost podjetjem. Poleg tega pa zavajajo slabo poučene ljudi in jim iz rok mamijo njihov denar. Država naj od pogoltnih tajkunov preko vzvodov, ki jih ima, izterja, kar so dolžni. Če obveznosti niso sposobni poravnati, pa naj postane lastnica teh gospodarskih družb. Stari Rimljani so imeli rek: upri se na začetku, ker sicer se bo zlo tako razraslo, da nobeno zdravilo ne bo pomagalo. Na začetku, ko bi bilo najlažje in najceneje preprečiti brezobzirno bogatenje in kopičenje moči peščice ljudi, ki so se kako pokvarjeno sklicevali na nacionalni interes, država tega ni naredila. Kljub temu je bolje in ceneje, da to stori danes, kot pa jutri. Jutri bodo namreč ti ljudje izčrpali tudi svoje dobavitelje in še njihove dobavitelje, ter od države in državnih bank potegnili milijone in milijone evrov. Na koncu bodo iz podjetij podignili denar, ljudi spravili na cesto, sami pa izginili v neznano. Sedaj je še čas, da se to prepreči in država je dolžna to narediti. Sedaj ni čas za brezglavo trošenje. Vse drugo kot da državljani, podjetja in država živimo v skladu s svojimi zmožnostmi in razumnimi potrebami, bi bila danes napačna odločitev. Ne nasedajmo pozivom, da naj čim več zapravljamo, ampak porabimo denar za tiste stvari, ki jih resnično potrebujemo. Pomagajmo tudi državi, da bo razumela, da mora z denarjem tudi ona ravnati racionalno. Edino na ta način bo imela denar, da bo opravila v sedanjem času njeno glavno nalogo, to pa je ohranitev in oživitev slovenskega gospodarstva. S tem bomo ostali svoji na svojem, predvsem pa bomo delovna mesta obdržali v Sloveniji. Če teh stvari ne bomo razumeli, če življenje ne bomo znali umiriti in če ne bomo sposobni ločiti, kaj so resnične potrebe, kaj pa velike oči, se iz sedanje krize ne bomo nič naučili. To pa pomeni, da se bo kriza še poglobila in še huje udarila po nas. Najbolj po najbolj nespametnih. Nekateri pravijo, da na svetu ni nič večjega, kot je človeška neumnost. Slovenke in Slovenci, dokažimo, da se motijo in da je slovenska preudarnost večja.